Այսօր երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյակյանը այսօր մեր ծրագրում։ Հազարավոր թուրքեր Փարիզում բողոքեցության անցկացրել հայց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ հաղորդում Փարիզից։ Բանակում զոհված լեյտենանտի հարազատները բողոքում են դատախազության դեմ։
Մեղադրանքը արդեն փուլ է գալիս աչքերի առաջ։
Թեղուտի հանքավայրը շահագործող ընկերությունը պատրաստվում է դատի տալ բնապահպաններին իրենց բողոքի ցույցերով ընկերության աշխատանքը վնասելու համար։ Ում տված վնասն է իրականում ավելի շատ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում բանավեճում են Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արձումանյանն ու Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։ Կադրադառնանք նաև որ Վաուշագրավ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը։ Մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Հազարավոր թուրքեր այսօր Փարիզում բողոքեցության անցկացրել հայց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ։ Չնայած անձրևին ու եղանակային վատ պայմաններին միջոցառմանը մասնակցել է շուրջ 35,000 մարդ, պնդում է թուրքական Անադոլու գործակալությունը ընդգծելով։ Ցուցարարները փողոց են դուրս եկել Թուրքիայի, Ալժիրի և Ադրբեջանի դրոշներով։ Ես արդեն 50 տարի ապրում եմ Ֆրանսիայում, սակայն մինչ օրս դեռևս այսքան թուրք միախմբված չէի տեսել, ասել է Փարիզում գործող թուրքական մշակութային ընկերակցության ղեկավարը։ Հիշեցնենք, ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը Ֆրանսիայի Սենատում քվեարկության կդրվի 2 շաբթի կեսօրից հետո։ Հաստատման դեպքում այն 45,000 եվրո տուգանք և 1 տարվա ազատազրկում է նախատեսում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Մոսկվայում այսօր հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել հանուն արդար ընտրությունների և արժանավայել կյանքի կարգախոսով։ Ցույցը կազմակերպել էր կոմունիստական կուսակցությունը, որին միացել են նաև Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության և ձախ ճակատ շարժման ներկայացուցիչները։ Ցուցարարները պահանջում են չեղյալ հայտարարել դեկտեմբերին տեղի ունեցած պետդումայի ընտրությունները և պաշտոն անկանել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Չուրովին։ Մայրաքաղաքից բացի կոմունիստներն այսօր բողոքեցություններ են անցկացրել նաև Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում։ Թուրքիան պատրաստվում է 1.5 միլիարդ դոլար ներդնել Վրաստանի էներգետիկ ոլորտում, այդ մասին երեկոյան հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի հետ հանդիպումից հետո։ Կողմերը երեկ Թբիլիսիում համաձայնագիր են ստորագրել Վրաստանի և Թուրքիայի միջև էլեկտրաէներգիայի արկու վաճառք իրականացնելու վերաբերյալ, այդ մասին հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Հարավային Օսիայի նախագահի նախկին Թեկնածու Ալաջիևան այսօր հայտարարել է մտադրություն չունի մասնակցելու մարտի 25-ին կայանալիք նոր նախագահական ընտրություններին, քանի որ դրանք ոչ լեգիտիմ է համարում։ Ինտերֆաքսի փոխանցումով Ջիոևան այսօր կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ պահանջել է ճանաչել նախորդ քվեարկության արդյունքները։ Հիշեցնենք, դրանք արձանագրել են Ջիոևայի հաղթանակը, սակայն դատարանն այդ քվեարկությունը չեղյալ էր ճանաչել։ Սիրիայի հյուսիսում կրկին զինված բախումներ են սկսվել անվտանգության ուժերի և ընդդիմության կողմն անցած զինվորների միջև։ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության հաղորդմամբ մարտերն ընթանում են Թուրքիայի հետ սահմանակից Ջիսրես Շուգուխ քաղաքում, այլ մանրամասներ այս պահին չեն հաղորդվում։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները հայտարարում են, թե մոտ ապագայում կարող են փակել իրենց դեսպանատունը Դամասկոսում և դուրս բերել Սիրիայից դիվանագիտական ողջ անձնակազմը։ Երեկերոկան այս մասին հայտարարություն է տարածել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը, ընդգծելով, որ անհանգստացած է Դամասկոսում անվտանգության հետ կապված իրավիճակի վատ տարածման պատճառով։ Հաղորդվում է, որ Միացյալ Նահանգները կոչ են արել Սիրիայի կառավարությանը հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել ամերիկյան դեսպանատան անվտանգությունն ապահովելու համար։ Հիշեցնենք, 10-րդ ամիսն է Սիրիայում չեն դադարում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ բողոքի ցույցերը, որոնց ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների արդեն ավելի քան 5400 մարդ է զոհվել։ Եգիպտոսում անցկացված վերջին խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում առավել մեծ թվով ձայներ են ստացել մահմեդական եղբայրները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդումով քվեարկության վերջնական արդյունքներով քաղաքական շարժումը ստացել է ավելի քան 47% ձայն և այսուհետ կունենա 235 տեղ նոր ընտիր խորհրդարանում։ Նշենք, որ սրանք առաջին ընտրություններն էին երկրում նախագահ Մուբարակի տապալումից ի վեր։ Պաշտոնական Վաշինգտոնն այսօր ևս մեկ անգամ աջակցություն է հայտնել Թալիբ գրոհայինների հետ խաղաղ բանակցություններին, այդ մասին Քաբուլում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարկ Գրոսմանը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է աջակցել աֆղանական ճգնաժամի խաղաղ հանգուցալուծման իր ուժերից բխող բոլոր միջոցներով, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետը և ընդգծել, որ պատրաստվում է հնարավոր քայլերը քննարկել Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հետ։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ էին հանդես եկել Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները և պնդել, որ պատրաստվում են քաղաքական գրասենյակ բացել Քաթարում և հարաբերություններ հաստատել Վաշինգտոնի հետ։ Չինաստանը կոչ արել Իրանին վերսկսել արևմուտքի հետ տարվող բանակցությունները վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ։ Պաշտոնական Պեկինն ուզում է, որ խնդիրը կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով և ոչ թե պատժամիջոցների միջոցով կամ ռազմական ուժի գործադրմամբ, հայտարարել է Չինաստանի փոխարտգործնախարարը Իրանի ժամանած պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ։ Ավելի վաղ երեք թեմային անդրադարձել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը և զգուշացրել Իրանի իշխանություններին, որ նրանք վտանգավոր ճանապարհ են ընտրել իրենց միջուկային ծրագիրն առաջ տանելու համար։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, որ միջազգային և տեղական լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, այսօր հազարավոր թուրքեր բողոքի զանգվածային ցույց են անցկացրել Փարիզում հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի դեմ։ Նախագիծը Սենատում քվերկության է դրվելու երկու շաբթի, պաշտոնական Անկարան սպառնում է փաստաթղթի ընդունման դեպքում խստագույն պատժամիջոցներ կիրառել Ֆրանսիայի դեմ։ Չնայած այդ սպառնալիքներին, Սենատում մեծամասնություն կազմող երկու քաղաքական ուժերը, նախագահ Սարկոզիի կուսակցությունն ու ընդդիմադիր սոցիալիստները հավաստիացնում են, թե ետ չեն կանգնել իրենց որոշումից։ Իրադարձությունների զարգացմանը Փարիզում հետևում է մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեխյանը, քիչ առաջ նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ֆրանսիական հաղորդակցության միջոցները թեև լռում են մինչ այս ժամը թրքական ցույցի մասին, արձագանքելով այլապես կարևոր իրադարձությունների, որոնցից մեկը 4 ֆրանսիացի զինվորների 3 Աֆղանստանում ունեցած մահն է, այդուհանդերձ թրքական ցույցը, որի մասին հայտարարվել էր մի քանի օր առաջ, տեղի է ունեցել այսօր առավոտյան Դանֆեր Օշրոյի հրապարակում, համախմբելով մոտ 5000 հոգի, թիմ, որը համալրվել է հետզհետե ավելացող ցուցարարներով։ Ժխտողականության այս ցույցը ուղղված է ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրինագծի դեմ, որը երկու շաբթի օրը քննարկվելու է Սենատի կողմից։ Թափորը ուղվել է ապա դեպի Սենատ։ Լենուվել Դարմենի պարբերական իր կայքում նկարագրել է ցույցը, ըստ այդ նկարագրության ցույցը գրել է խստորեն ազգայնական բնույթ, ցուցարարները գրել են միայն թրքական դրոշներ, ինչը որ նշանակում է, թե ցույցը կազմակերպած է օտար երկրյա պետության կողմից, ցուցարարների կեսից ավելին հանրակարգերով բերվել են Գերմանիայից, Հոլանդիայից և Բելգիայից։ Հանրակարգերը Ֆրանսիայի սահմաններից ի վեր հսկվել են ֆրանսիական ոստիկանության կողմից մինչև ցույցի վայրը, և ընդհանուր առմամբ ցույցը խիստ հսկողության տակ է գտնվել, նույնիսկ քաղաքացիական հագուստ գրող ոստիկաններ ծրված են եղել ցուցարարների միջև։ Ցուցարարները, որոնց մի զգալի մասը երիտասարդներ են, բռնել են հայոց ցեղասպանությունը ժխտող պաստառներ, աղաղակել են Թուրքիան և մահմեդականությունը ջատագովող կոչեր՝ Թուրքիա, Իսլամ, Ալլահ կամ Ակբար, մենք մահմեդական ենք և կմնանք այդպիսին։ Ցուցարարները չեն վարանել նույնիսկ անվանարկող կոչեր ուղել Ֆրանսիային և նախագահ Սարկոզին, այն աստիճան, որ կազմակերպիչները ստիպած են եղել հանդարտեցնել ցուցարարներին և հանել տարվորոշ պաստառներ։ Վերջում քրդական համայնքի անդամներն են եկել և սկսել են թռուցիկներ բաժանել, ինչը որ մեծ շփոթ է առաջացրել և ոստիկանությունը ստիպված է եղել միջամտել։ Ռուզան Կյուրեխյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Վերադառնանք Երևան, մոտ 2 տարի առաջ բանակում զոհված 30-ամյա Արտակ Նազարյանի հարազատները շարունակում են բողոքի ցույցերը դատախազության ու արդարադատության համակարգի դեմ։ Որդուն կորցրած ծնողները պնդում են, թե գործը մինչև վերջ չի բացահայտվել, իրական մեղավորները չեն պարզվել, և հենց այդ պատճառով քննության մեջ առկա բացերը կոցկելու և հասարակության ուշադրությունը շեղելու համար այժմ դատարանը որոշում է քննությունը մայրաքաղաքից հեռավոր մարզ տեղափոխել։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ Երևանի Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը Երևանից տեղափոխել Տավուշ, ինչին դեմ են թե՛ տուժողի, թե՛ անբստանյալի հարազատները, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։ Պայմանագրային զինծառայող լեյտենանտ Արտակ Նազարյանի գործով դատական հաջորդ նիստին թե տուժող կողմի, թե անբաստանյալների ներկայացուցիչները ներկա չեն լինի։ Նրանք բոյկոտում են դատավոր Սամվել Մարդանյանի որոշումը, համաձայն որի Նազարյանի մահվան գործով դատավարությունը տեղափոխվել է Տավուշի մարզ, այն պատճառաբանությամբ, որ հասարակական կարգի պահպանությունը Երևանում ավելի դժվար է իրականացվում, քան Իջևանում։
Նկատի ունենալով 2012 թվականի հունվարի 17-ի դատական նիստի ժամանակ տեղ ունեցած միջադեպը, գտնում եմ, որ արտագնա դատական նիստերի ժամանակ հասարակական կարգի պահպանությունը դժվար է իրականացվում, որի հետևանքով դրսևորվում է անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ և առաջանում է խոչընդոտ նիստի բնականոն ընթացքը։
Մինչդեռ տուժող կողմի իրավահաջորդը Արտակ Նազարյանի քույրը պնդում է, որ Երևանում պայմանները շատ ավելի բարենպաստ են նիստի բնականոն ընթացքն ապահովելու համար։
Կարգը ոնց է ինքը պաշտպանելու Իջևան, ես ուզում եմ հասկամ, այնտեղ չկա է զրահապատ ապակին։ Այս անգամ այն ինչ որ դահլիճում տեղի ունենա, հնարավոր է արդեն այդ ագրեսիան ուղղվի վկաների նկատմամբ կամ չգիտեմ, անվաստանյալների մյուսների նկատմամբ, որ մտածում ես, եթե դու Երևանում զրահապատ դահլիճում այն պայմաններում, եւ որ հնարավոր է միանգամից շատ կարգադրիչներ եւ ոստիկաններ հրավիրել, չես կարող կարգ պահպանել, ինչպես ինքդ ես ասում, ոնց ես այդ կարգը պահպանելու Իջևանում, որտեղ ընդհանրապես դահլիճները ավելի փոքր են և մարդկանց կոնտակտն է մոտիկ։
Նազարյանի քույրը Ծովինար Նազարյանը վստահ է, որ Տավուշի մարզ տեղափոխելու իմաստը դատավարությունը ավելի փակ հասարակական վերահսկողությունից հեռու դարձնելն է։ Նա ասում է, անբաստանյալների և տուժող կողմի հարազատները, ինչպես նաև լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները հաճախ չեն կարողանա ներկա գտնվել դատական նիստերին։
Մեղադրանքը արդեն ուղակի փուլ է գալիս աչքերի առաջ, և հենց այդ պահին մարդիկ որոշեցին, որ ավելի լավ է հեռացնել Երևանից, հեռացնել հանրային ուշադրությունից և գործը տանել հասցնել այն ավարտին, որը ցանկալի է զինդատախազության համար։ Դատավորի որոշումը միանձնյա է, թե չէ, այդ իր խղճին է, բայց այն, որ զինդատախազի կարծիքը միշտ գերադասվում է դատավարության մնացած բոլոր մասնակիցների, այդ թվում տուժող կողմի կարծիքին, դա փաստ է։
Դատավորը նիստը Տավուշի մարզ տեղափոխելու որոշումը կայացնելիս ոչ ոքի կարծիքը չի հարցրել։ Մեղադրվող 5 զինվորների հարազատները, ինչպես նաև տուժող կողմի ներկայացուցիչները, որպես դատավորի որոշման հակափաստարկ նշում են, որ դատավարությանն առնչվող անբաստանյալներին, վկաներին, տուժող կողմին Երևանյան դատական նիստերի ձևաչափը շատ ավելի հարմար էր եւ մատչելի։
Քանի որ փաստաբանները, կալանավորները բոլորը Երևանում են, պարտաճանաչությունը ապահովել ավելի հեշտ է։ Իսկ Իջևան ամեն մեկը չի եւ ամեն պահի չի, որ կկարողանա գնալ։ Նշանակում է բացակայություններ մեկու մեջ լինելու են եւ նշանակում է շարունակ այդ նիստերը հետաձգվելու են։
Այս կարծիքը մեզ հետ զրույցում հաստատեց նաև Իջևանում կայանալիք հաջորդ դատական նիստի բոյկոտի մասին հայտարարության տակ ստորագրած անբաստանյալ Հակոբ Մանուկյանի պաշտպան Հրանտ Գևորքյանը։
Մեկը, այսինք Արագոցուց մի մարզից պետք է գա, մեկը Վայոցցորի մարզից պետք է գա, անբաստանյալները Երևանի մեկու սարանում են, դատաղազը պաշտպանական կողմը և տուժողի ներկայացուցիչները Երևանից պետք է գնան, այսինքն Տավուշի մարզը մնացել է դատավորն ու նիստերի քարտուղարը։
Այս գործով դատավարությունը մեկնարկել էր Տավուշում, իսկ անցած տարվա հոկտեմբերին մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշել էր տվյալ գործով արտագնա նիստեր անցկացնել Երևանում։ Հիմա դատարանը որոշել է դատավարությունը կրկին տեղափոխել Տավուշի մարզ։ Ըստ տուժող կողմի դատարանի այս որոշման նպատակը մեկն է։
Խնդիրը ուղղակի մեղադրանքը դատավճռով հաստատելու հարցն է։ Ավելի հեշտ ճանապարներով, թեկուզ դա լինի ձգձգելու գնով, թեկուզ դա լինի նյարդերի գնով, մարդկանց նյարդերի գնով, տուժողի հարազատների առողջության գնով, անբաստանյալների հարազատների առողջության գնով, պետության միջոցների վատնման գնով, նաև ինչու չէ մարդկանց անձնական միջոցների վատ նման գնով, անբաստանյալի հարազատներից մեկից լսեցի և բորբոքված խոսում էր նորից 20,000 տանք տաքսիին, որ գնանք գանգ ամեն նիստին։ Ինչ եք առաջարկում, որ հարազատները չմասնակցեն այդ նիստին, որտեղ ունենան փակ նիստեր և ծածկադմփոց արվի, ոնց որ իրենք ուզում են։
Հիշեցնեմ, Տավուշի մարզի Մեհրաբներ զորամասի դիրքերից մեկում 2010 թվականի հուլիսին մահացած 30-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի գործով մեղադրվում են նրա 5 ծառայակիցները։ Լեյտենանտի մահվան պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն է, սակայն Արտակ Նազարյանի հարազատները պնդում են, որ լեյտենանտին սպանել են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ բնապահպանական վերջին քննարկումներին անդրադառնանք այս շաբաթ բողոքի ակցիաների կենտրոն դարձավ Թեղուտը, որտեղ ըստ ակտիվիստների արդեն շուրջ 70 հեկտար անտառ է հատվել և սկսվել են հանքի ենթակառուցվածքի շինարարական աշխատանքները։ Տարիներ առաջ դեռևս կառավարությունն այստեղ 25 տարով պղմձի և մոլիբդենի պաշարներ արդյունահանելու արտոնագիր է տվել Armenian Copper Program ընկերությանը։ Վերջինս խոստանում է ոչ միայն աշխատատեղով ապահովել Թեղուտի մերձակա գյուղերի բնակիչներին, այլև բազմապատկել կանաչ տարածքները։ Որն է առաջնային այսօրվա տնտեսական աճը, թե դեպի անաղարտ բնական տարածքը, թեմայի շուրջ Աննա Իսայելյանն այսօր բանավեճի է հրավիրել Թեղուտը շահագործող ընկերության և դրա դեմ պայքարող կազմակերպության ներկայացուցիչներին։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2001 թվականին վավերացրել է Օրհուսի կոնվենցիան և պարտավորվել իր բնակցությանը տեղեկացնել և մասնակից դարձնել բնապահպանական որոշումների կայացման գործում, ինչպես նաև ապահովել դատական կարգով այդ որոշումները բողոքարկելու հնարավորություն։ Հասարակության մի հատված ինքն է փորձում մասնակից դառնալ բնապահպանական որոշումների կայացմանը, և սրա ապացույցը Թրջկանը, Քաջարանը, Թեղուտն են։ Հենց վերջինիս մասին էլ խոսելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի՝ Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանի և Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ։ Պարոն Արզումանյան, հունվարի 15-ին Թեղուտ ակցիա արշավից հետո Թեղուտ բազմաթիրական ընկերությունը տարածեց հաղորդագրություն, ըստ որի ես մեջբերում եմ, ապօրինի գործողությունների հետևանքով խաթարվել է Թեղուտի բնականոն գործունեությունը, ընկերությանը հասցվել է էական վնաս և այժմ ընկերության իրավաբանական ծառայությունը ուսումնասիրում է այդ վնասի վերականգնման առարկայով հայցերի ներկայացման հնարավորությունը։ Կարող եք պարզաբանել, հետաքրքիր է, կիրակի օրը այդ ընկերությունը ինչ գործունեությամբ էր զբաղված, ձեր աշխատակիցները հանգստյան օրերին են աշխատում։
Ընկերությունը աշխատում է շաբաթվա բոլոր օրերին, պատտվող հերթափոխով, հերթափոխային աշխատանք է, և այո, այդ օրը եղել է մեզ համար ամենասովորական աշխատանքային օր։
Դուք արդեն Տիկին Փոստաջան նշել էիք, որ ուրախ եք, որ ACP ընկերությունը հայց ներկայացնի, քանի որ դուք էլ ձեր հերթին հակնդեմ հայց կներկայացնեք։ Իսկ ինչն էր պատճառը, որ մինչև հիմա դա չեք անում։
Նախ ասեմ ձեզ, որ մենք հայց ներկայացրել ենք դատարան, և շատ եմ ցավում, որ այսօր այստեղ, այս սեղանի շուրջ գտնվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչը, որովհետև իրականում պատասխանատվությանը պետք է կանչեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իդեմս և կառավարության, և բնապահպանության նախարարության, և էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության, և իհարկե իրենք ներգրաված էին որպես երրորդ անձինք։ Տվյալ դեպքում մեծ սիրով մենք հորդորում ենք նաև թող ներկայացնեն հայցը, մենք իհարկե կներկայացնենք հակնդեմ հայց, եթե իրենք կարող են հիմնավորել ինչ որ հարցեր, մենք պատրաստ ենք, մենք որևիցե խնդիր չունենք հայցի հետ կապված, եթե գտնում են, որ մեր գործողությունները որոշակի վնաս են իրենց պատճառը, մենք պատրաստ ենք։
Ես երկու հարց եմ ուզում տալ, որ վերաբերել է այն արձագանքներից, որովտեղի բնակցությունը մասնավորապես ուղեկցել էր այդ ակցիան։ Այ գրանտակեր բնապահպաններ, ձեր գրանտները կերել եք, բայց 3 գյուղ սոված է, այսպիսի կարգախոսներով էին մասնավորապես նաև ոչ միայն բնակցությունը, այլ աշխատակիցները դիմավորել բնապահպաններին։ Պարոն Արզումանյան, հարց է առաջանում, արդյոք դրամաշնոր ստանալը կամ բնապահպանական նպատակներով դրամաշնոր ստանալը ձեր կարծիքով անպատվաբեր է։
Իհարկե ոչ, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այդ կոչերին ընկերությունը որևէ մասնակցություն չի ունեցել, այսինքն դա եղել է տեղի բնակչության ինքնաբուխ ռեակցիան Երևանից եկած մեր գործընկերների հանդեպ։
Սակայն ուզում եմ լրացնել, որ օրերս բնապահպանները տարածեցին տեսագրություն, որում նշել էին կոնկրետ հենց պարոն Մեզլումյանի, որ ազգականները, բարեկամները իրենք նույնպես մասնակցություն էին ունեցել։
Այսինքն, եթե պարոն Մեզլումյանի ազգականները բնակվում են Ալավերդի քաղաքում, Թեղուտ և Շնող համայնքներում, իրենք միայն նրա համար, որ Մեզլումյանի ազգականներն են, իրավունք չունեն իրենց քաղաքացիական դիրքորոշումը ներկայացնել։
Շատ լավ, Վիգին Պոստանյան, ձեզ եւս խնդրելու եմ մի արձագանքի անդրադառնալ, որը մասնավորապես Թեղուտի բնակիչներից մհեր Ենոքյաններ ասել։ Ասել են, բան չես փոխի արդեն, անտառի մոշն ու մալինան էր մեր ապրուստի մի միջոցը, հիմա անտառը կընտրեն, հանգնել չլինի, ինչով ենք ապրելու, գյուղը դատարկվում է, բոլորը գնում են Ռուսաստանից, քանքուն գոնե մի 100 աշխատատեղ կա, ինչ եք պատասխանում այս մարդկանց, ում համար այդ խնդիրը ուղղակի ապրուստի միջոց է, աշխատավարձի Հայաստանում մնալու և ոչ Ռուսաստան տեղափոխվելու խնդիր։
Այս անձը, երբ այսպիսի պատասխան է հնչեցնում, ես իրեն կարող եմ ասել, որ սա ուղղակի ժամանակավոր լուծում է լինելու մի քանի տարվա համար
և
ապագայում այդ հանքի շահագործման հետևանքով այդ տարածք այլևս պիտանի չլինելու ապրելու համար, և նույն այդ մարդիկ այդտեղից միևնույնն է լքելու են։ Մեր ամբողջ խնդիրը ոչ թե այս SCP-ի ընկերությունն է, այսօր ես կարող եմ ասել, որ մեր ամբողջ խնդիրը մեր կառավարության որոշումների կայացման մեջ է։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ինքը ձեռնամուխ լիներ այնպիսի ծրագրերի, որպիսի հնարավորություն ստեղծային գյուղական բնակչության համար աշխատատեղ տեղեր ունենալու։ Այսօր նույնիսկ այս վիճակում, երբ ուղղակի ենթակառուցվածքների աշխատանքներն են իրականացվում, այս ծրագիրը կարելի է ուղղակի դադարեցնել և ծրագիրը օգտագործել մեկ այլ նպատակով, այլ տնտեսական նպատակով, ոչ թե հանքի շահագործման համար։ Հիմա ես կուզենայի ուղղակի անդրադառնալ, որ շատ եմ ցավում, ինչու կառավարության ներկայացուցիչը այստեղ նստած չէ, կցանկանայի նաև ճշտել, դուք արդյոք հրավիրել եք կառավարության ներկայացուցիչը, իսկ ինչու չի հրավիրվել կառավարության ներկայացուցիչը, և հետո ես պետք է ասեմ, որ այսօր SCP-ի ընկերությունը, եթե իրեն դեռ զոհ որպես չի դիտարկում, նա ուղղակի զոհի կարգավիճակում է հանդես գալու ապագայում, եթե նա այսօր այդպես չի իրեն դիտարկում, այն բոլոր ներդրումները, որը արվել են այս պահի դրությամբ, և նույնը կորչելու են SCP-ի ընկերության համար։ Այս պահի դրությամբ կա արդեն, դուք հիշատակեցիք հենց հաղորդման սկզբում, Օրհուսի կոնվենցիայի խախտում։ Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետությունը, երբ միացավ այս կոնվենցիային և կոնվենցիան ուժի մեջ մտավ 2001 թվականի սեպտեմբեր ամսին, արդեն իսկ կայացվել էր առաջի որոշումը այս հանքավարի շահագործման հետ կապված։ Երկրորդ որոշումը, որը կայացվեց 2004 թվականին էր, և կան մի շարք որոշումներ, որոնց վերաբերյալ արդեն Օրհուսի համապատասխանության կոնվենցիայի կոմիտեն, այդ հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, որ կառավարությունը խախտել է։ Հետևաբար սրանից հետո արդեն կա երկրորդ հայցը այդ կոմիտեում, և այս հայցերից հետո որոշումները լինելու են իհարկե քաղաքական, և ինչքան շուտ SCP-ի ընկերությունը դադարեցնի այս ծրագրի իրականացումը, այնքան ինքը կշահի։
Ուզում էի մի փոքր ճշտում ասել, Տիկին Փոստյան ջան, եթե ժամանակավոր ասելով նկատի ունեք այն ժամանակահատվածը, որին ուղղված է ծրագրի գործողությունը, ապա ես շատ կցանկանայի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական ծրագրերի գետ 10% ունենային այնպիսի ուղղվածություն, ինչպիսին ունի Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրը։ Հանքավարի պաշարները թույլ են տալիս նախնական հզորությամբ շահագործումը իրականացնել գրեթե 7 տասնամյակների ընթացքում, Տիկին Փոստյան ջան։ Հիմա եթե դուք ըստ էության ոչնչացման եզին գտնվող գյուղերի համար 7 տասնամյակ մշտական բարձր վարձատրվող աշխատանք ստեղծող ծրագիրը համարում եք ժամանակավոր, այդ դեպքում ես կուզենայի իմանալ, թե որն է ձեր կարծիքով ոչ ժամանակավորը,
և
այնինչ որ դուք ասում եք Տիկին Փոստյան ջան, որ հնարավոր է ծրագիրը դադարեցնել և այն օգտագործել որևէ այլ նպատակով, ես շատ կուզենայի իմանալ, թե այդ ինչ նպատակ է, որ կարող է փոխարինել այսպիսի ներդրումային ծրագրին։ Ես չի ուզենա հիմա ժամանակը ծացել, որպեսի
Հայաստանի Հանրապետությունը, որը խախտել է օրենսդրությունը և միջազգային նորմերը, իդեպ Հայաստանի Հանրապետությունում այն միջազգային նորմերի, որի մասն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ուղղակի գործում են և ունեն գերակա ավելի ուշ, քան ներպետական օրենսդրությունը։ Հետո ես պետք է ասեմ, որ դուք տեղյակ եք, որ Օրհուսի կոնվենցիան խախտելով այսպիսի մի փաստ է արձանագրված, որ տեղի է ունեցել կեղծիք, օրինակ Այն բնակավայրը, որը պետք է իրապես փորձաքնության ենթարկվել, չի ենթարկվել, օրինակ, ոչ թե Թեղուտի, Լոռու Թեղուտի գյուղի այդ բուսականությունը եւ ոչ միայն բուսականությունը, այլ նաև կենդանական աշխարհի վերաբերյալ փորձաքնություն տրվել, այդ տրվել է Դիլիջանի Թեղուտի վերաբերյալ, սա ուղղակի կեղծիք է։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, քանի որ կարմիր գրքում ներառված բոլոր կենդանական եւ ես բուսականության աշխարհը այդ տարածքը պահպանվում է ուղղակի եւ տվյալ տարածքում որևիցե գործնեություն չի կարելի ծավալել, վերաբերվում է այն տարածքում, որտեղ կան կարմիր գրքում ներառված բուսականություն եւ կենդանական աշխարհ։ Դիտավորյալ թույլ են տրվել կեղծիքներ։ Ես ձեզ ուղղակի այս բայի դրությամբ հայտնում եմ, եթե դուք միջև հիմա չգիտեք, եթե ձեր ընկերությունը շարունակելու է իրականացնել այս ծրագիրը, ապա այս պայդրությամբ դուք արդեն գիտեք, որ դա կեղծիք է։ Ուրեմն դուք ինքներդ մասնակից եք դառնում այդ կեղծիքի, այդ կեղծիքով ձեռք բերված փաստաթղթերով դուք իրականացնելու եք այդ ծրագիրը։ Իդեպ դա Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքով
ոչ թե
մենակոսի արարք է, եւ դուք դրա համար կենթարկվեք նաեւ քրեական պատասխանատվություն
տալ պարոն Արտունյանը պատասխանի ձեր նշած։
Դուք տղեկ եք դիքի փոստաչան, թե Թեղուտի հանքավարի շարգոսման նախագծային փաստաթղթերը դերը ինչ ծավալ են կազմում։
Իհարկե։
Ինչ ծավալ են կազմում, եթե դժվար չկա հայտնենք մեր լսողների։
Ես ձեզ ասեմ, որ իրենց ներ ուրեմն
օֆիսի հավաքականը թե ինչպեսի ծավալ են կազմում այդ փաստաթղթերը։ Մոտավորապես, այսինքն 1%, 10%, 100%, 1000%։
Ես հիմա 1000 չեմ կարող ասել, այսքան կարող
եմ ասել։
Հիմա ես մի րոպե մեր հակառակ կողմը երրորդ անձ, որպես երբ ներգրաված էր դատական պրոցեսի մեջ, նաև ներկա գտնվեց Օրբուսի համապատասխանության կոմիտեի քննարկման ընթացքում, եւ իրենք մեր փաստարկներից բացի ներկայացրել էին ավելի մեծածավալ փաստարկներ։ Բացի այդ, այդ ժամանակահատվածում նաև իրենք ունեին հնարավորություն հանդես գալու, ասեմ ձեզ, իրենց տրված ժամանակը բավականին երկար էր, երբ լսում էին մեր կողմին, ասացին, ուզում եք վերաց մենք չօգտագործեցինք, որտեղ իրենց ներկայացված փաստարկները Օրբուսի կոմիտեում ընդհանրապես ասացին, որ դուք փաստարկ չեք ներկայացել։ Բացի իրենց իր ներկայացված են նաև կառավարության կողմից փաստարկներ, որին նույնպես ասված, որ դուք փաստարկ չեք ներկայացնում, եւ Թեղուտի շահանգավայրի շահագործում տեղի է ունեցել միջազգային կոնվենցիայի
խախտման։ Հիմա թուլտանք փաստարկները ներկայացնում։
Ես չէի ուզենա, որպեսզի այնպես ստացվեր, որ այդ Ռուսի կոնվենցիայի համակարգման հանձնաժողովի նիստի ընթացքում ձեր բաց թողած ժամանակը փորձեք լրացնել այստեղ։
Հնարավորություն տվեք, մենք չենք դա փաստարկում։
Հնարավորություն տվեք ժամանակ առ ժամանակ ես եւս արտահայտեմ, որպեսզի մենախոսություն չդառնա։ Հիմա ինչ վերաբերում է այն խախտմանը, կեղծիքին, որի մասին դուք ասացիք դիքի փոստնաճան։ Թեղուտի հանքավարի շարժման փաստաթղթերը
փոքր փաստ է, ուղղակի
ես նշել,
դա մի փոքր փաստ է, որպիսի մեր ունկնդիրը հասկանա, ինչու՞ն է էությունը, պարտադիր չէ ամբողջ ծովը խմես, որպիսի պարզես, թե ինչ է այդ ջրի համը։
Ես սա կուզենամ, որպիսի որևէ երկրորդ դրվագիևս ներկայացնենք, բայց նախ խոսեմ այդ առաջին դրվագի մասին, եթե թույլ տաք վերջապես։ Թեղուտի հանքավարի շարժման նախագծային փաստաթղթերը իսկապես կազմում են հսկայական ծավալ։ Ինձ հայտնի չի Հայաստանի Հանրապետությունը մինչ այժմ նախաձեռնված որևէ ծրագիր, որի վերաբերյալ հանրությանը ներկայացված լինի այդպիսի ծավալի, այդպիսի մանրամասնության և խորության տեղեկատվություն, դիքի փոստանջան։ Իհարկե բացառապաշի, որ այդ փաստաթղթում լինեն նաև վրիպակներ։ Այն, ինչի մասին դուք ասում եք, դիքի փոստանջան, վերաբերում է միայն միջատների։ Միջատների վերաբերյալ տեղեկատվություն հայթայթելու համար մենք օգտագործել ենք բոլոր հնարավոր աղբյուրները։ Գտել ենք խորհրդային միությունից մեզ հասանելի դարձած ինֆորմացիա, որ Թեղուտ գյուղի շրջակայքում կան այսպիսի միջատներ։ Այո, թյուրիմացաբար, գուցե նաև անտարբերության շնորհիվ չի ստուգվել, թե հատկապես որ Թեղուտ գյուղի մասին է խոսքը գնում, եւ այդ ինֆորմացիան հայտնվել է
նախագծային փաստորեն։ Հայտարարությունը տեղի է ունեցել ոչ այդ գյուղի, որը դուք պատրաստվում եք, այդ գյուղի տարածքը, որը պատրաստվում եք շահագործել, դուք ընդունում եք, որ այդ գյուղի տարածքի
վերաբերյալ
փորձակը տեղի ունեցել։ Խնդրեմ, ընդունում եք դուք, ես իմանամ, ընդունում եք, թե ոչ, փաստորեն դուք ընդունում եք դա։
Հիմա դուք հարցնում եք, դուք պատասխանում եք, դեքին
փոստաճաց,
սպասեք, ես պատասխանեմ։
Լավ, պատասխանեք։
Ես նշում եմ, որ նորից, որ խոսքը վերաբերում է միայն միջադներին, դեքին փոստաճաց, որի վերաբերյալ ինֆորմացիան վերցվել է խորհրդային միության այդ աղբյուրից։ Այն բանից հետո, երբ որ այդ հումնայի որոշ բնապահպաններ մեր ուշադրությունը հրավիրել են այդ հանգամանքի վրա, մենք փորձել ենք լրացուցիչ ուսումնասիրություն կատարել և ի զարմանս մեզ բոլորիս պարզել ենք, որ առաջին հերթին էական տարբերություններ չկան, թե ինչպիսի միջատներ են բնակվում Լորվա մարզի Թեղուտ համայնքում և Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքում, դա առաջինը։ Եվ երկրորդը, եթե ես չեմ սխալվում, Տիկին Փոստանջան, եթե խոսքը կարող էր վերաբերել նրան, որ կարմիր գրքում գրանցված կենդանիների կամ բույսերի գտնվելու վայրում գործունեություն չի իրականացնում, Հայաստանը չի միացել միջատների վերաբերյալ կոնվենցիային։ Իսկ ինչ վերաբերում է մյուս բույսերին կամ կենդանիների տեսակներին, որոնց հետ կապված դուք կարող եք պնդել, որ գտնվում են, ես կարող եմ պնդել, որ այն տարածքը, որտեղ իրականացվում է անմիջապես գործունեությունը, հատկապես այդ տարածքում, մասնավորապես հատման ենթակառավարելի մեջ, մենք չունենք կարմիր գրքում գրանցված որևէ ծառատեսակ։ Այո, Թեղուտի անտառ կոչեցյալը, այնպիսին ինչպիսին կոչում են, բավականին մեծածավալ է, բայց ոչ ամբողջ անտառն է, որ ենթակայի հատման։
Ես ուզում էի առաջարկել, որ դուք անդրադառնաք նաև այս շաբաթ ասուլիսում գյուղատնտեսության նախարարության հայ անտառի գլխավոր անտառապետ Ռուբեն Պետրոսյանի հնչեցրած փաստարկներին, որը անդրադառնալով հենց Թեղուտի խնդրին, նա ասել էր, որ պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել ընկերության հետ, որ երկու անգամ ավելի շատ ծառ պետք է տնկեն և հետևեն, որ այն դառնա անտառ, և նաև նշել էր թվեր, որ ներկա դրությամբ հատվել է 75 հեկտար, սակայն տնկվել է 120 հեկտար տնկի, և նույնիսկ նշել էր, որ Ալեքսը պարտավոր չէր անտառներ հիմնել, բայց նախատեսել է վերականգնել 357 հեկտար անտառային տարածք, որոնցից 220-ը հա արդեն ծառապատկված է ընկերության
կողմից։ Ես նորից անդրադառնամ պարոն Հասումանյանի պատասխանին և ասեմ, նման ձևի էլ նաև պատասխանում էին Օրհուսի համապատասխանության կոմիտեյում և այդ իրենց բոլոր փաստարկները, պարոն Մուրադյանն էր իրենց ներկայացուցիչը, իրենց փաստարկները ըստ էության որևիցե մեկը չընդունվեց։ Այստեղ գլխավոր խնդիրը ոչ միայն անտարածածկ տարածքն է, այլ հիմնականում գոյացող պոչամբարի խնդիրն է։ Մենք մի անգամ արդեն դեռ նախորդ դարում, այսինքն 20-րդ դարում մենք արդեն թույլ տվեցինք մի նման սխալ մեր հարավում, Սյունիքի մարզում, այսօր այնտեղ գործող պոչամբար կա, որը ամենամեծն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և ամենաթունավորներից է, եւս մեկ տարածք ապականել, մեզ իրավունք չունենք թույլ տալ։
Եվ դե խնդիրը, որ դեպետ տանող առուներն է լցվում վերագործարանի թափերը,
Տիկին Իսրայելյան, եւ խնդիրը հիմնականում հենց դրա մեջ է, եւ Օրհուսի կոմիտեն, որ գտնում է, որ տեղի է ունեցել խախտում, հենց դրա մասին է, որ նախապես հանրությունը քննարկումների չի մասնակցել, արդյոք մենք եւս մեկ անգամ իրավունք ունենք թույլ տալու 29000 քառակուսի կիլոմետր ունեցող տարածք պետության մեջ մեկ պոչամբար այդ ահռելի քանակությամբ, որը ըստ փորձագետների տվյալների լինելու է 500 միլիոն տոննա պոչանք և այլ 600 միլիոն տոննա այլ թունավոր նյութեր, պարունակող պոչեր, մենք իրավունք չունենք մեզ թույլ տալու։ Խնդիրը առաջի հերթին սա է, մենք իրավունք ունենք այդ տարածքը եւս ապականել։
Մեր դեպքը լցնելու կապացույց։
Նա թեզ դրա հետ կապված, հաշվի առնելով, որ Թեղուտ այցելության հետ կապված հաղորդագրություն եղավ, որ Թեղուտից հետո այցելել են, աղթալա տեսել են այնտեղի պոչամբարը, ես ուզում եմ ասել, այո, որ Թեղուտ փոխգործական ընկերությունը չունի այժմ շահագործող պոչամբար, աղթալայում գտնվող պոչամբարը բացարձակապես որևէ առնչություն չունի Բալեքս խմբի որևէ ընկերության հետ։ Մեր կողմի շահագործող պոչամբարը գտնվում է Դրեմբոնում, կարող եք ձեր գործընկեր բնապահպաններին հարցնել, թե ինչպիսի բնապահպանական չափանիշներով ենք մենք առաջնորդել այդ փոչամբարը նախագծելիս, կառուցելիս և շահագործելիս։ Փոչամբարի հետ կապված, Տիկին Փոստանջան, փոչամբարը կարող է լինել լավը, փոչամբարը կարող է լինել վատը, այնպես ինչպես կներեք, ցանկացած ազնվորություն կարող է լինել դրական, կարող է լինել բացական
ազնվորություն, այնպես ինչպես
ցանկացած կարող է լինել լավը և վատը։
Դրա համար փոչամբարների լավը գոյություն չունի ամբողջ աշխարհում, փոչամբարը ինքը իրենից արդեն վտանգ է։ ներկայացում։ Մենք մեզ իրավունք չունենք
թույլ տալ։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի հայտարարության
մեջ եւս այլ
իրականությունը չունեմ որևէ
արդյունք։ Պարոն Արզումանյան, ուրեմն դուք տեղեկացված եք քրորեն հետապնդելի արարքի մասին, կեղծիքների, այդ կեղծված փաստաթղթերի օգտագործման վերաբերյալ։ Ես ես ուղղակի տեղեկացնում սա եթեր է գնում։ Երկրորդը, ուշ թե շուտ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը միևնույն է այն որոշումները, որը կայացրել է անբավարար ճանաչելու։ 2008 թվականի սեպտեմբերին մենք ունեցանք քննարկում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, կա արձանագրություն, արձանագրության մեջ նշված է, որ եթե անհրաժեշտություն լինի լրացուցիչ փորձակնության անցկացում, ապա դա կարվի, ինչ օրս դա չի արվել։ Ես ձեզ ասեմ, օրֆուսի համապատասխանության կողմից դա ուղղակի փաստաթուղթ չէ եւ պատահական փաստաթուղթ չէ։ Բացի այդ, արդեն երկրորդ հայցն է այնտեղ քննվելու։ Քաղաքական թեպետ օրֆուսի համապատասխանության կոմիտեն դա եվրոպական դատարան չէ, որը միանգամից պետք է կիրառի սանկցիաները եւ ձեզ տուգանի կամ պետությանը տուգանի, սա ու այլ լծակ է լինելու։ Եվ քաղաքական մահակի տեսքով օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության դեմ։ Այնպես որ ինչքան շուտ դադարեք ներդրումներ կատարել, այնքան դուք շատ շուտ կօգտվեք։ Հետևաբար ավարտեք այդ ձեր ծրագիրը եւ հետ կանգնեք այդ ծրագրի իրականացումից։
Ինչպես դուք պարզաբանեցիք դեպետի հետ կապված խնդիրը, ես պիտի խնդրեի, որ նաեւ պարզաբանեք այս մի հարցը։ Այգյուբրի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Գևոր Պետրոսյանը լրատվամիջոցներից մեկին համոզմունք էր հայտնել, որ այս հանքավայրի շահագործումից ըստ էության աշխատատեղերի խնդիր չի լուծվելու, քանի որ ըստ նրա Թեղուտի հանքավայրի շահագործումից անմիջապես հետո դադարելու Ալավերդու Պղնձամոլի բնային գործարանի շահագործումը, որը Ալեքսինը պատկանում։
Նման բան չկա, ես գիտեմ այդ տեղեկությունները որտեղից են, Ալավերդու Պղնձաձուլարանը շարունակում է աշխատել, եթե թույլ տաք ես առիթը օգտագործելով եւ ձեր ընձեռաց հնարավորությունը օգտագործելով շարունակեմ Պոչամբարների հետ կապված Տիկին Փոստանջան։ Աշխարհի ամենազարգացած երկրներում կան ամենաառաջադեմ Պոչամբարները։ Եթե Պոչամբարը նախագծում, կառուցում եւ շահագործում է բնապահպանական նորմերին համապատասխան, այն պարզապես չի կարող վտանգավոր լինել, այնպես ինչպես ցանկացած արտադրություն կարող է լինել վտանգավոր եւ անվտանգ։ Դրա հետ կապված ես պարզապես խնդրում եմ, մի տարածեք տեղեկություններ, որոնք իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ձեր վերաբերած վերած
բազմաթիվ
իրավական այդ խորհուրդները ես ընդունում եմ
դիտություն, Տիկին Փոստանջան,
ձեր խորհուրդների մասին։
Այդ եթե դուք շարունակելու եք, ուրեմն իմացեք, որ ձեր գործնեության մեջ քրորեն հետապնդելի արարքեն արդեն նախատեսված։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Թեղուտի պաշտպանության խմբի անդամ, ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը և Վալեքս խմբի ընկերությունների փոխնախագահ Գագիկ Արզումանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Արգելի ունկնդիրներ, նշեմ, որ Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարը կարող եք ոչ միայն ունկնդրել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկումը, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը։ Սերժ Սարգսյանին մնաց 1 տարի քրեա օլիգարխիկ սեգմենտի ազդեցությունը թուլացնելու համար, գրում է Լրագիր էլեկտրոնային ուղդգծում։ Այլապես նա 2013 թվականի նախագահական ընտրությանը չի կարող խուսափել 2008-ի խնդիրներից մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Միևնույն է, այդ սեգմենտը արդեն ոչ թե իշխանությունը պահող, այլ խոչընդոտող և խնդիրներ առաջացնող գործոն է, գրում է Լրագիրն ուղդգծում։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանը կամ պետք է իշխանությունից հրաժարվի, կամ այդ սեգմենտի ծառայություններից։ Մամուլի ուշագրավ մյուս հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններում, ինչպես հայտնի է, լուծում է այն հարցը, թե մարդկանց որ խումբն է առաջիկա 5 տարիների ղեկավարելու Հայաստանը, իսկ այդ ղեկավարումը կոնկրետ նյութական արտահայտություն ունի։ Ընդդեմությունն օրինակ հաշվարկները ներկայացնում, որոնց համաձայն միայն տնտեսության ստվերը կրճատելու և հանք արդյունաբերության ոլորտի ռազմավարությանը փոխելու շնորհիվ հնարավոր է շատ հանգիստ կրկնապատկել բյուջեն։ Այսօրվա իշխանությունները դա չեն անում ոչ թե այն պատճառով, որ չեն հասկանում, այլ որովհետև այդ ավելցուկը իրենք են վերցնում։ Հիշենք արտասահմանյան լրատվամիջոցների հրապարակած թվերը, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի ունեցվածքի մասին։ Այդ ավելցուկը կազմում է տարեկան մոտ 3 միլիարդ դոլար, այսինքն 5 տարվա համար 15 միլիարդ։ Հենց այդքան գումարի համար են կռիվ տալիս իշխանական համակարգի կարկառուն դեմքերը, որովհետև բոլորը դրանից փայ ունեն, ամեն մեկ իր չափով։ Երկրի խմբագիրը ներկայացնում է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրախախտումների մեխանիզմը։ Թերթգրում է, շատերն անկասկած լսել են, որ այս կամ այն ընտրատարածքում ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնող անձը հայտարարում է, որ շեֆիս դաբրո է ստացել։ Ահա այս դաբրոյը սկսում է ընտրախախտումների շքերթը։ Դաբրո նշանակում է մեկ բան. Իշխանությունը տեխնացոյի առաջ կանաց լույսը վառում ընտրախախտումների համար, խոստանալով աչք փակել դրանց վրա։ Բայց մի պարզ ու տրամաբանական պայմանով տեխնացուն պարտավոր է իր օգտին ավելացված քվեաթերթիկների չափով ավելացնել նաև իշխող կուսակցության օգտին քվեարկած թերթիկների թիվը։ Արդյունքում երկրի մոտ 2000 տեղամասերում հայտնվում են մահացածների, Հայաստանից հեռացածների, քվեարկությանը չմասնակցածների ԱՕՆ-ից քվեարկված 200-ից 400 հազար քվեաթերթիկ, որոնց շնորհիվ իշխող քաղաքական ուժը ստանում է ոչ միայն քվեարկողների ձայների ճնշող մեծամասնությունը, այլև նվեր է ստանում իր պատգամավորական մանդատով ամբողջովին շեֆին պարտական ու նրանից կախված ևս 41 կոճակ սեղմող համախոհ։ Ժամանակը գրում է։ Համացանցում տեղեկություններ են հայտնվել այն մասին, որ Հայաստանի վարորդները գտել են երթևեկության կանոնների պահպանման համար փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների դեմ պայքարի միջոցը։ Պարզապես մազի լաք են փչում համարանիշի վրա, և տեսախցիկը չի կարողանում մեքենայի համարները ֆիքսել ու խախտի սրտիտ ուզածից չափ։ Հիմա մնում է, որ ոստիկանությունը մազի լաքի ներկրում արգելի կամ մազերի լաքը վաճառեն միայն դեղատներում, այն էլ բժշկի հատուկ դեղատոնսով, իսկ մեքենաների համարանիշներն էլ պարբերաբար ենթարկվեն թեստավորման, ինչպես ոստիկանային թմրանյութի փորձաքննության էին տանում Բովա Գասպարյանի հրամանով։ Իրականում այս ծիծաղաշարժ ու զավեշտալի իրավիճակը խոսում է բավականին խորը հասարակական հիվանդության մասին, որով վարակված է հանրային հոգեբանությունը։ Հասարակությունը ելք է փնտրում օրինականությունից փախչելու, կարգու կանոնից փախչելու, պատասխանատվությունից փախչելու ելք, ընդդիմանալով ցանկացած քայլի, որն ուղղված է խաղաղ կանոնների հստակեցման ու օրինական միջավայրի ձևավորմանը։ Հայկական ժամանակի զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի շտաբի համակարգող Աշոտ Զաքարյանը։ Նա ասում է. «Ընտրություններն ըստ էության չեն արտացոլում բունք վերարկությունը»։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ Հայաստանում ընտրությունների ճանապարհով հնարավոր է որևէ բան փոխել, լրագրողը հարցնում է. Ձեր կարծիքով սխալ է ընտրությունային մասնակցությունը, այսինքն այդ առումով տարաձայնություն կա ձեր և կոնգրեսի միջև։ Պատասխան՝ ոչ։ Ընտրությունները, նախընտրական շրջանը, իմ մասնավոր կարծիքով պետք է լավագույնս օգտագործել Հայաստանում բառիս ամենաիսկական իմաստով հեղափոխություն իրականացնելու համար։ Կոնգրեսը դեռևս այս առումով որևէ պաշտոնական դիրքորոշում չի հայտնել, ընդամենը հայտարարել է այն մասին, որ մասնակցելու ենք ընտրություններին և անելու ենք ամեն ինչ, որպեսզի մաքսիմում արդյունքներ ապահովենք։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը ասում է. Վերջին շրջանում ՀԱԿ-ը լուրջ կորուստներ է ունեցել։ Հանրությանը հայտնի մի շարք գործիչներ, համաձայն չլինելով ՀԱԿ-ի որդեգրած քաղաքականության և գործելակերպի հետ, ընտրել են ինքնուրույն ճանապարհ։ Այն կորցրել է երբեմնի համակիրների զգալի մասի վստահությունը։ Այս առումով բնական է, որ ի սկզբանե պետք է փորձեին արդարացնել իրենց, կարծում եմ, համեստ արդյունքներ առաջիկա համապետական ընտրություններում։ Սա տանում է նրան, որ այս գլխից փորձ է արվում լարելու իրավիճակը, երկփեղկել հասարակությունը և ընտրությունների հետո աղմուկ բարձրացնել, թե ընտրությունները ամբողջությամբ կեղծվել են, կրքեր բորբոքել, ստեղծել եռացող կացա և քաղաքական դիվիդենդներ կորզել խաղալով մարդկանց զգացմունքների հետ, այլ կերպ ինչպես պիտի մնան հարթակի վրա քաղաքական ասպարեզում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ակտիվորեն անդրադառնում են նաև Ազատություն ռադիոկանի էլեկտրոնային կայքեջի այցելուներն ու ունկնդիրները։ Հիշեցնենք, ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին կարող են մասնակցել բոլորը։ Զանգահարեք մեզ աշխատանքային օրերին 54-40-47 հեռախոսահամարով կամ այցելեք մեր ինտերնետային էջը։ Այս շաբաթվա տեսակետներն ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանալում կնդի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցների անցնող շաբաթվա թեման խորհրդարանական ընտրություններն են, ինչպես նաև Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տուն-թանգարանի հետ կապված վերջին իրադարձությունները։ Մեր ունկնդիրները քննադատում են հանրապետական կուսակցությանը, որ չի համաձայնում լիովին անցնել համամասնական ընտրակարգի։ Կան նաև ունկնդիրներ, որոնք կողմ են մեծամասնական ընտրակարգի պահպանմանը։
Կան կորոզան մի տարտարություններ, որոնք ունկնդրելիս զարմանում ու զայրույթ է սաբրում։ Որքան մոտենում են խորհրդարանական ընտրությունները, նման արտահայտություններ են անում հանրապետական կուսակցության լիդերները, և նրանք այնպիսի ոճով են արտահայտվում, որ թվում է, թե բացահայտել են մարդմեկյան ոզրակորձություն, կասերտրել արտագաղթը, վերացրել տնտեսական մենանցնորներն ու դատական այլասերումները։
Ազգային ժողովի ընտրություններին այդքան կուսակցություններ միացել են և ապացուցում են փաստացի, որ մեծամասնական պետք չի համամասնականով 100% պետք է գնալ, ուրեմն հանրապետականները դեմ են գնում, իշխանավորները դեմ են գնում, այսինքն նրանք այն ինչ որ իրենց ձեռնտու է և պետք է մեծամասնականով անպայման ազգային ժողովի մեծամասնություն գրավեն, այ դրան են գնում, դա սարսափելի դժգոհություն է առաջացնում Երևան քաղաքի և ամբողջ հանրապետության հասարակության մեջ։
Վերջերս շատ են խոսում մեծամասնական ընտրությունների վերացման հարցով։ Անհրաժեշտ է այդ մեծամասնական ընտրության համակարգը պահպանել, որ վնասչությունը թեկուզ մեկ պատգամավորի ճանաչի։ Ցուցակով ընտրված պատգամավորը չեն կարող պատկերացնել, ով է այդ պատգամավորը, որին կարելի է դիմել որպես ընտրված մարդ։ Ցուցակը ուրիշ բան է, կոնկրետ մարդուն ընտրել ուրիշ բան։ Մեծամասնական ընտրությունը 41-ից պետք է դարձնել 61, որ մարդիկ հնարություն ունենան որևէ մի դեպուտատ հետ հանդիպել։
Խոսքը վերաբերում է անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին Դաշնակցության և ժառանգություն կուսակցությունների ներկայացրած համատեղ առաջարկությանը վերացնել մեծամասնական ընտրակարգը և անցում կատարել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, քանի որ խորհրդարանական ընտրությունների ընտրակեղծիքների մի մեծ մասը կատարվում է հենց մեծամասնական կարգով ընտրությունների ժամանակ։ Այդուհանդերձ ունկնդիրներից մեկը քննադատում է ընդդիմությանը անկազմակերպ լինելու համար։
Ուզում եմ հիմա խոսել մեր ընդդիմության մասին, որը միասնական դարձյալ հանդես չեկավ ժողովրդի պայքարում։ Ուզում եմ շեշտել, դա ոչ թե կոնգրեսի ժառանգության դաշնակցության կամ ազատ դեմոկրատների պայքարն է, այլ ժողովրդի, այն ժողովրդի պայքարն է։ Ընդդիմությունը չմիացավ հանուն մեր ժողովրդի արժանի կյանքի երկու պարզ պատճառներով։ Առաջինը՝ իրար չլսելով, չհարգելով, չսիրելով, ամբողջ ընդդիմությունը, բոլոր քաղաքական լիդերները պարտավոր էին իրար հարգելով, ատելությունը դեմ նետելով մի ընդհանուր հայտարարի գալ մեծ հարցերի շուրջ, չարվեց, ազգը նետվեց երկրորդ պլան։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներին մտահոգում է Հովհաննես Թումանյանի Թբիլիսիում գտնվող տուն-թանգարանի ճակատագիրը։ Նրանք առաջարկում են դրամահավաք կազմակերպել ու գնել այն։
Եկող ծերունները թող իմանան, որ թոշակառուները իրենց գումարից դրել են իրենց թոշակից, իրենց ձեռի փողից դրել են, որ կարողանան այդ հարցը լուծել, այդ բնակարանը հետ վերցնել։
Միթե մեր կառավարության ազգային ժողովում այդպես 70 հոգի չկա, որ յուրաքանչյուրը $1,000 դնի, գնի այդ ունը նվիրի երկրին, ազգին։ Եվ մյուս վարիանտը, եթե նրանք ի վիճակի չեն, ապա թող ազգաբնակցությանը դիմեն, հաճույքով մենք դամ կտրամադրենք նման դեպքի համար։
Մեր ունկնդիրներից մեկն էլ անդրադառնում է Թեղուտի հանքշահագործման խնդրին։ Ունկնդրին զարմացրել է անցած շաբաթ Թեղուտի անտառի համար պայքարողների այցի ժամանակ թեղուտցիների վերաբերմունքը անտառի պահպանման կողմնակիցների նկատմամբ։ Նրանք քննադատել էին Թեղուտի հանքշահագործման ծրագրին, ընդդիմացողներին ասելով, թե իրենք հանքի շահագործմամբ աշխատանքով են ապահովվել։
Իշխանությունների մեղքով ողորմելի դարձած այդ բնակիչները զարմանալիորեն պաշտպանում են իրենց տերերին, այն մարդկանց, ովքեր որ իրենց միլիարդեր ապահովելու համար թուրավորում են շրջապատը, իրենց երեխաների ապագան են խորտակում այդ բնակիչների։ Պատկերացնեք, որտեղ է հասել մարդը, ողորմելիության այդ աշյանի հասած, հիմա էլ ուրախ են, որ աշխատանք ունեն, ոչինչ, որ վաղը զրկվելու են ամեն ինչից։
Հաջմել տեղափոխվենք Շիրակի մարզ. Այսօր մի քանի ժամով Ռուսաստանից Աշոցքի շրջանների գյուղերը այցելել ռուս միլիարդատեր Վալերի Ռուրդակովը, 88 երկրաշարժից ի վեր շարունակաբար օգնում է շիրակցիներին, վերջին տարիներին էլ աջակցում է մշակույթի տների նորոգմանը։ Պաշտոնական Երևանի կողմից Անյանյա շիրակացու մեդալին արժանացած մեծահարուստը այսօր խոստովանել է, որ աղոթում է վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի ծրագրերի իրականացման և խորհրդային միության վերամիավորման համար, պատմում է Սաթեն Նիկվանթյանը։
Ռուսաստանի առևտրարդյունաբերական պալատի թանկարժեք մետաղամշակման կոմիտեի նախագահ, նաև ռուս Կլավա Ալմազոլտ ընկերությունների նախկին նախագահ Վալերի Ռուդակովը մի քանի ժամով այցելել է Շիրակի մարզի Արփենի գյուղ, մասնակցելու իր իսկ ներդրած միջոցներով վերակառուցված մշակույթի տան բացմանը։ Նշեմ, որ ռուս Կլավա Ալմազոլտ ընկերությունների խումբը, որը ներառում էր Մագադանի ու Յակուտիայի, նաև Ուրալի ձեռնարկությունները, երկրաշարժից հետո դեռ խորհրդային տարիներին այս և հարակից մի քանի գյուղերում կառուցել դպրոցներ ու այլ շինություններ։ Վալերի Ռուդակովը տարիներ անց որոշել է շարունակել օգնել այդ գյուղերին, հիմնականում ուշադրության կենտրոնում պահելով մշակույթի տները։ Դրա համար նաև հատուկ հիմնադրամ է ստեղծել։ Գոքովիտ գյուղում անցած տարի շահագործման հանձնվեց մշակույթի տունը, Թորոս գյուղի մշակույթի տան տանիքն է վերանորոգվել, և այսօր էլ Արփենիի մշակույթի տունը հանձնվեց շահագործման։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ $270,000 ներդրում է արել հիմնադրամն այս երեք գյուղերում։ Վալերի Ռուդակովին հարցրի, թե արդյոք մտադրություն չունի մի որևէ ձեռնարկություն ստեղծի ու աշխատատեղեր բացի Հայաստանում, ինչի կարիք այսօր ավելի շատ է զգացվում։
Очень много армян работают сегодня в России, и я очень много работающих армян видел.
Շատ հայեր են հիմա աշխատում Ռուսաստանում, եւ ես շատ աշխատող հայերի հանդիպել եմ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Գերմանիայում։ Հայերն ամենտեղ են ապրում, ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ երկրներում, այդ թվում եւ Ռուսաստանում, նույնիսկ հարավային Ամերիկայում ավելի շատ հայեր են հիմա ապրում, քան Հայաստանում։
Даже в Южной Америке армян уже больше, чем в самой Армении.
Հետո հավելեց, որ ինքը հիմա չի զբաղվում աշխատատեղերի ստեղծմամբ։
Ну я сейчас не занимаюсь уже созданием никаких рабочих мест, я уже пенсионер, и поэтому я пока ещё не могу ничего.
Ես արդեն թոշակառու եմ, դրա համար ես հիմա ոչինչ անել չեմ կարող։ Ես շատ լավ եմ վերաբերվում ու հարգում եւ մեր այսօրվա նախագահին եւ վարչապետ Պուտինին, նրա համար, որ նրանք ասում են, որ սխալ էր մեր պետությունը տարանջատել, եւ նրանք փորձում են միավորել այդ պետությունները։ Ես որպես ուղափառ հավատացյալ աղոթում եմ, որ մեր բոլոր ազգերը նորից միավորվեն, լինեն եղբայր ազգեր, ինչպես եղել է Իվան Գրոզնու և Պետրոս Մեծի օրոք։ Իդեպ, նշեմ, որ հենց այս գյուղերից են աշխատանք գտնելու հույսով ավելի շատ արտագնա աշխատանքի մեկնում Ռուսաստանի Դաշնություն, քանի որ հողից ստացվող եկամուտն է քիչ, անասնապահությունն էլ չի արդարացնում։ Զրուցենք Արփենի համայնքի բնակիչների հետ։
Ռուսաստանի տարբեր մասերից, որտեղ գործ կա, ոնդեղի կեսքան։
Չադ են գնացում։
Որ ցույց խոսամ մե 50-60%։ Մանավանդ ճայելության։ Ամս մեծը մեր գերի մեջ ճայել չեք։ Սա դուրս։ Ճայելությունը միշտ օնագիմ տեղստիան։ Եկել է Մոսկվայում խոպաներ, եկավ, ելել է գնացել է Վարշավ կաբրիքս է գերին իշխան ունենա։ Ինչ են գերին մեջ։
Գյուղում չի մնա։
Չէ։
Ահա ոչինչ չկա։
Հա։ Գյուղում 7000-ին ահա։ Դու 7000-ին ազատես, աշխատանքով չղավեր ինչ բան։
Հողը չի պահի։
Դու հողը ցենք մի 3 հեկտար հողը 3 օրվա խաղին բերձավեր։
Կարող ենք մշակել հողը։
Շատ դժվարություն։ Ֆինանսապես գդրան են չէլի։
Գումար չունեք։
Գումար վաղկա չունենք, բայց հողը մշակելը գիտեք իշխի։ Կարոնը դե ցանեն կաշունը չդեն, քաղեն թե չէ, վախենալը, ռիսկայինությունը շատ մեծ է, մեզ երկու տարին ցանել ենք, հեկտարին տվել ենք 360 կիլո ծորեն, բայց հավաքել ենք 50 կիլո, եկե կարգու դե զերգի արի կանացի։ Այդու համար է ռիսկայինությունը շատ է, շատ մարդիկ չեն ցանել։
Այստեղ եղանակի պայմաններում շատ դժվար է։
Արտահայտում է իրեն է թողնում շաբաթը։
Երևի չէ, այսինքն գիտեք ինչ տևով կարտարացնի մշակումը մեր պայմաններում ջուր չունենք, որ այդ ցանկատարածությունը չերենք, ուստի եւ բնության եղանակի աստծո հույսին, այո, ինչ տվեց, եթե եղանակը լավ եղավ, բարենպաստ եղավ, լավ կլինի, եթե չէ, ընդամենը այսինքն կունենանք հատիկ, որ այդ հատիկը եթե պետք եղնի, չերտան բազարից լի ավելնուր ծաղչանեմ, բազարի չուկայի չկնեմ, չբերեմ։
Իդեպ մի քանի տարի առաջ, երբ կրկին Արփենի գյուղ էի այցելել, գյուղացիները դժգոհեցին, թե բարկերը մարելու համար ստիպված են իրենց տան տղամարդկանց արտագնա աշխատանքի ուղարկել։ Արդյոք այդ տենդենցը պահպանվում է։
Հա, մենք է վաշկ ունենք, վերցրել ենք, օգտագործել ենք, անասուններ ենք ստեղծել, բայց անասնակերը հիմնականում գնովի լինելու պատճառով, դա արդեն այդպես օգուտ չի լինում գյուղացու համար։ Հա, մարում է, ամուսինս դուրս է գնում, աշխատում ենք, արդա գնա աշխատա, կամ էլ անասունները պիտի կարողանանք ճացնել, որ կարողանանք այդ վաշկերը փակել։
Ծրուցակիցս Արփենի միջտակարգ դպրոցի մանկավարժներից է, ով նկատեց, որ ծնելիությունն է նվազում, նաև գյուղն է դատարկվում։
Հիմնականում ընտանիքներով երիտասարդ ընտանիքները հեռանում են գյուղից աշխատանք չլինելու պատճառով, արդագնա աշխատողները շատ են մեր գյուղում, ծնելիությունը շատ ցածր է, աշակերտները շատ քիչ են։ Մենք 90-100 աշակերտ ենք ունեցել, իսկ հիմիկվա պայմաններում 40-45 դասարանները 1-2 աշակերտով։ Ցավը դա է, որ լակում են, գնում են գյուղից, դադարվում է մեր գյուղը, աշխատանք չլինելը։ Երիտասարդները չի ցկում գյուղը, երիտասարդ տղա էլ ունեմ, ասում է, ինչ հնարավորություն լինի, որ կարողանանք գյուղից դուրս գանք։
Հետո այցելեցի Արփենիից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող Գոքովիտ գյուղ։ Այստեղ էլ պատկերը նույնը, գոքովիտցիներն իրենց աքսորված համարեցին ու անտեսված։
Որ աքսորված ժողովուրդ է, մա ինչ է, աքսոր չէ, ինչ է, էս է քեշտան էլի, մի ամսից հետո, է թուրսոր չեշտան կուրջան, ինչով պտի ավրի, առաս թերսի իստեղ հնարավոր չէ, կովը մերգուս պայելով դիք, բան չէ։
Հարց չի լուծի։
Չէ, բնական բաներ հարց չի լուծվի, չարսին։
Մե 2 հեկտար հող ունին, կենը ճեսը կրմենք, մշաջը ճեսնը չի, հեշ բանը չենք կրմենի։ Կոյլա օգնեին, ժողովրդին, չմ հարստանար, չմ ուժ ունենար, որ իրանց հարգն է տայինք, ամեն բանն է տայինք, մի ինչ կա, չլբաղ մարդիկ, հա, սարերի մեջը ապրում։ Աքսորը վայից է պետարելի, կրգոն պորոններ չապարը կաշածը, ոչ կրմենք դուս ենի, ոչ է բան։
Սաթանիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում հաղորդում Ղարաբաղից, վերջին տարիներին Ստեփանակերտում կառավարությունը շարունակաբար ավելացնում է բյուջեի հատկացումները առողջապահության ոլորտին, հիվանդանոցներ նորոգում, նոր տեխնիկա գնում։ Չնայած այդ ջանքերին, սակայն Ղարաբաղցիները նախընտրում են ամենափոքր խնդրով անգամ Երևանցի բժիշկներին դիմել, թե ինչու, հետաքրքրվել է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության փոխնախարարը վստահեցնում է, որ 2011 թվականին կառավարությունը առողջապահության ոլորտին հատուկ ուշադրություն է դարձրել։ Առողջապահության փոխնախարար Կարեն Ղուկասյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ 2011 թվականը ոլորտի համար եղել է ձեռքբերումների տարի, կառուցվել և վերանորոգվել են նոր բուժ հիմնարկներ, ձեռք են բերվել նոր և ժամանակակից բուժ տեխնիկա, ավելացել են բուժազդակազմի աշխատավարձերը և պետ բյուջեից ոլորտին հատկացվող միջոցները։
2011 թվականին առողջապահության ոլորտին բյուջեից հատկացվել է 3,800,000 դրամ, ինչը 800,000 դրամով գերազանցում է 2010 թվականի ցուցանիշը, 2012 թվականին էլ ավելի է աճել և կազմում է ավելի քան 4,000,000,000 դրամ։
Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ առողջապահության ոլորտում մեծ ներդրումներ են արվում, Ղարաբաղի բնակչության զգալի մասը նախընտրում է բուժման, ստուգման և շատ հաճախ նույնիսկ խորհրդակցելու գնալ Երևան։ Այստեղ նույնիսկ կատակում են ասելով, որ շատ ավելի լավ կլիներ, եթե Ստեփանակերտի բոլոր հիվանդանոցները քանդվեին, փոխարենը կառուցվեին ուղղաթիրների համար նախատեսված վազքուղիներ, որպեսզի առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք նստեն ուղղաթիրներ և մեկնեն Երևան բուժման։ Այո, Երևանում բուժում ստանալը թանկ է, բայց այստեղ դա արդեն ավանդույթ է և անհրաժեշտություն։
Արդեն 2 տարի է ես ատամներս բուժում եմ Երևանում, քանի որ համապատասխան մասնագետ չկա, շատ գումար եմ ծախսում, բայց նախընտրում եմ Երևանում, այնտեղ բուժումը ավելի լավ է, ավելի որակյալ։
Մակարդակը հերիք չանում, առաջ դիպլոմներ է, էդ առաջինը, երկրորդը մարդին խղճի պկասածը, էտա։ Մեր Ղարաբաղը ժողովրդով աստուծ շատ հեռու ժողովրդում, չէքան կարիմ մասին, սորովայրան նույն ձևի իմամասա հիվանդ, քանի հետ մեր հիվանդանոցում պարկացնում ենք, միշտ վիճակը ավելի պիսանում է, վնուրդին տանում ենք Երևան, Երևան ավելի լեղոցնում ենք կյանք, եստե հվանդանում անորից թե պարկացնում ուստը ավիլի ին վիճակը պիսցնում, երդի ահագին որինակն է կարիմ պիրիմ։
Իրեք դոկտորի կողքը կամ իրեք անեն նույն պենի մասին տարբեր կարծիքներ են հայտնում, գիտում ստավերին հվատիս վերին չէ։ Հա, ես ինքս դիմացում իրական էլ տարբեր պեներ են, ասա, մինը ինֆեկցիա է, մինը մրցցրած, մինը տրավմա է, դե մենք ինչ գիտամ։ Տրան հետ ես նախընտրում ավելի հեռու քինամ ու պատար ավելի փոխտամ նորմալ դոկտորի կող, քան թե մեր կողքին։ Շոֆելի ձեմ մինաթինքամ, հանց մինաթինքամ կակբուտը է ճարերի պենը սաղուրած ջուբանն արդում դինում ինդող։ Վերնազնա չենին տամա ճարերն է նշանակը, մատողն էլ ասմա, քինա ասես ինչ ապցեկիս, հասես ինչին ասե, էս պենդա դոկտորն աղարկալ։ Հատե ես վեքեցան քթս ապերացարալ, գլանես է վեկտրալն դոկտոր ասա, էս ճարերի քինա կայցվոին ապցեկան երկալ, քվորս ապցեկան, քինան են դղան երկալ, իմինին դղն, էս ճարերը սարքում։
Ամբողջնեկան շատ խելունք, բայց Ղարաբաղում ոչ մի հարմարություն չկա, դա հետ է հիվանդների մեծամասնությունը քնում Հայաստանի Հանրապետություն։ Ես հիվանդանոցում պարկալում մի 10 տարի առաջ, բայց դե մենք օպերացիան ես Հայաստանում ըմրա, որովհետև այստեղ ապարատուրը չկա։ Իմ հիվանդությունս էլ հանցելելա, որ հնարավոր չլալի ես տաղանեմ։
Առողջապահության փոխնախարարն էլ իր հերթին է թվարկում ոլորտի բացերը եւ նշում, որ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տեղացիները սկսեն ավելի շատ վստահել տեղական բժշկությանը։
Ժողովուրդը նախընտրում է հետազոտվել բուժվել դրսում, դա լինում է նաեւ այն դեպքերում, եթե այդ ծառայությունը Ղարաբաղում մատուցվում է։ Դա սրտի գոյություն ունի կարծրատիպ, որը հաղթելը սրվադրությամբ այդքան էլ հեշտ չի, բայց ցավաստիացնում ձեզ, որ մենք ամեն ինչ անում ենք այդ ուղությամբ։ Իհարկե նշանակություն ունի եւ սպասարկման որակը, վերաբերմունքը, որը բուժազնական կազմը ցուցաբերում է հիվանդին դիմողին ընդհանրապես, բայց ոչ պակաս նշանակություն ունի նաեւ բուժհաստատությունների ժամանակակից հասարակավորումով հագեցված լինելը։ Այդ պատճառով էլ մարդիկ շատ ուղեգրվում Հայաստանի Հանրապետություն։
Իդեպ առողջապահության նախարարության տվյալների համաձայն 2011 թվականի Ղարաբաղում ամենատարածված հիվանդություններն են եղել սրտանոթային, ուռուցքաբանական հիվանդությունները եւ վնասվածքները, որոնք էլ մահացության հիմնական պատճառ են հանդիսացել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Արգելյուն կնդիրներ, այս ժամին այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմրերատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան օրեր եւ ամենայն բարիք։